Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Maraming salamat, Edenel. Narito na ang mainit na balita sa oras na ito. Sa ulo ng mga balita, mga health authorities sa Victoria patuloy ang imbestigasyon sa pinagmula ng mapanganib na variant na virus matapos nakapagtala ng bagong 11 kaso ng virus sa estado. Sa Pilipinas, health experts mula sa Israel bibisita para tulungang maibaba ang kaso ng virus sa bansa. At sa sports, isa pang tennis star nag-withdraw sa French Open. Kilalanin! Patuloy pa ding iniimbestigahan ngayon ng mga health authorities sa Victoria kung gaano kapanganib ang bagong variant na virus na nakapasok sa estado. Noong Linggo, nakapagtala ng 4 na bagong kaso. 2 dito ay may kinalaman sa Arcare Maidstone Aged Care Facility, isang guro at isa pang empleyado ng Port Melbourne Finance na kumpanya. Lumalabas din sa ginawang pagsisiyasat, 2-3% pa lang sa taga-Victoria ang may kumpleto ng bakuna kontra coronavirus. Kaya sabi ni Deputy Chief Medical Officer Professor Alan Cheng, dapat mag-ingat ang lahat, lalo na't nakapasok na ang mabagsik na virus sa estado.
It's fair to say that with the passage of time, we get more comfortable with unknown source cases if they haven't transmitted or there's no hidden transmission going on after 1-3 weeks.
Inanunsyo ni Australia Federal Health Minister Greg Hunt, may 1,000 doses ng gamot na Pfizer ang idadagdag para gamitin sa Victoria. Maliban sa itinakda na AstraZeneca vaccine na ibabahagi sa mga GP doon, bagay na ikinatuwa ng Presidente ng Australia Medical Association, Roderick McRae, dahil mas marami na silang magagamit na pagbakuna sa mga residente sa estado, lalo pat hanggang ngayon mababa pa din ang bilang ng mga aged care worker at guro ang nabakunahan. Simula sa 15 ng Hunyo, obligado ngayon ang mga aged care providers na isumite sa gobyerno ang bilang ng mga nagtatrabaho sa pasilidad na nabakunahan na. Gagawin ang pagsumite ng mga datos na ito kada Linggo.
GPs are trusted. They have been able to deliver vaccines safely for decades. They know what they're doing, so please routinely make an appointment. Ultimately, we want our GPs to be undertaking their vaccinations at maximum pace, as much as they possibly can.
Balita mula sa Pilipinas, darating na sa Pilipinas ang 3 eksperto ng Healthcare Ministry sa bansang Israel. Inaasahan itong darating sa 20 ng Hunyo. Yan ang pahayag ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. sa Philippine News Agency kahapon. Ayon kay Galvez, ibabahagi ng mga eksperto ang kanilang strategiya na ginamit sa pagbakuna sa mga residente sa Israel. Paano din sila namuhay pagkatapos na bakunahan at kung paano kumbinsihin ang mga residente na ayaw magpabakuna. Dagdag pa ni Galvez, plano nilang gayahin ang ginawa ng bansang Israel na bigyan ng incentives silang nagpabakuna at limitahan ang galaw nilang wala pa at ayaw magpabakuna. Mahigpit ding ipinapatupad ang quarantine sa mga walang bakuna. Ang bansang Israel ay sinasabing isa sa mga bansang may matagumpay na vaccination program sa buong mundo kung saan nabakunaan ang higit kalahating bilang ng populasyon. Samantala, sa iba pang mga balita, naka-high alert ngayon ang buong Western Australia matapos magpositibo ng virus noong Sabado ang isang galing sa hotel quarantine sa Perth. Na lamang nagpositibo ang biktima 1 araw matapos ang kanyang hotel quarantine. Kaya puspusan ang contact tracing ng mga otoridad. Pero paniwala ng mga otoridad, hindi na nakakahawa ang biktima. Pero ginagawa pa din nila ang health protocols. Kabilang ang contact tracing, swab tests at pag-isolate sa mga nakasalamuhan nito para masigurong di kumalat ang virus. Inalam din nila ang mga lugar na pinuntahan ng tinamaan ng virus.
What we will be doing is contacting people who may have been at those sites, and we believe the numbers are small, and just asking them to get tested. We're not requiring them to quarantine. Obviously, if they develop symptoms, then we ask them to isolate.
Samantala, suportado ngayon ng New South Wales opposition leader Chris Minns ang paghingi ng estado sa gobyerno ng pondo para sa quarantine facility. Ito'y matapos pumayag ang gobyerno na bigyan ng pondo para sa karagdagang 500 capacity bed ang kasalukuyang quarantine hotel ng Victoria. Ayon kay Minns, makatarunganon lang na bigyan ng karagdagang pondo para sa quarantine facility, lalo pat marami pang mga Australian ang gustong makabalik na sa bansa.
I support the Premier's position in relation to this. We will offer bipartisan support to get that facility up and running in this state. We'll always back common sense solutions, even if it's proposed by our political opponents. And I think a quarantine facility funded by the Commonwealth Government is exactly what New South Wales needs right now.
Balita mula sa Pilipinas, pansamantalang pinahinto muna ng gobyerno ang pag-deploy ng mga overseas Filipino workers sa bansang Japan. Yan ang pahayag ni Philippine Ambassador sa Tokyo Jose Laurel V sa PNA. Matapos ang lumulobong kaso ng coronavirus sa bansa doon, na ayon sa otoridad, umaakyat sa 1,000 kada araw ang tinatamaan ng virus. Kabilang sa mga pinapadala ng Pilipinas sa Japan ay ang mga caregivers dahil sa malaking bilang ng populasyon doon ay mga matatanda. Ayon kay Laurel, kabilang sa mga lugar na isinailalim sa state of emergency ay ang Tokyo, Osaka, Hokkaido, Aichi, Kyoto, Hyogo, Okayama, Hiroshima, Fukuoka at Okinawa. May mga Pilipino man na tinamaan ng sakit doon pero nagpapagaling na. Samantala, isa lang din Pilipino ang namatay sa Tokyo dahil sa virus. Umabot naman sa higit 130 na Pinoy ang nagka-virus doon. Libre naman ang vaccination kontra coronavirus sa mga Pinoy sa Japan na karamihan ay mga seamen na nasa Diamond Princess Cruise at sa Costa Atlantica. Balita mula sa UK, prioridad na gustong pag-usapan ni British Prime Minister Boris Johnson sa kanyang pakikipagpulong sa G7 leaders ngayong darating na Biyernes ay ang tulungang mabakunahan ang buong mundo kontra coronavirus. Kabilang sa mga lalahok sa tatlong araw na pagpupulong ay sila US President Joe Biden, mga leader mula sa Canada, France, Italy at Japan. Pag-uusapan din ang kondisyon ng global recovery ng bawat bansa kontra coronavirus, bagay na ikinatuwa ni World Health Organization Special Envoy David Nabarro.
They will actually think of a plan for getting towards everybody being vaccinated by the end of 2022. And that will change things because we'll start saying to each other, how do we use this wonderful gift of the vaccines that are available as well as possible to help the world get ahead of this pandemic rather than focusing on the interests of individual nations?
Samantala, ilang organisasyon kabilang ang Amnesty International ang magtitipon dito sa Australia. Kabilang sa kanilang pag-uusapan ay ang intellectual property rights at ang pantay-pantay na pagbahagi ng mga gamot pang bakuna kontra coronavirus. Samantala, pinagdidibatihan ngayon ng gobyerno ng United Kingdom kung itutuloy ba ang panukalang bakunahan ang mga batang may edad 12 hanggang 15 anyos kontra coronavirus. Ayon kay UK Health Secretary Matt Hancock, ito'y matapos inaprubahan ng UK Medical Regulator noong Biyernes na ang gamot na Pfizer ay pwedeng gamiting bakuna sa mga bata. Ayon kay Hancock, isa lang ang ibig sabihin nito. Kapag mabakunahan ang mga bata, mas madali silang makapasok sa normal sa kanilang eskwelahan.
We know that the vaccine both protects you and helps stop you transmitting. And I want to protect education as much as anybody does. You know, I'm the father of three school-aged children. And so making sure that we don't have those whole bubbles having to go home and the isolation, especially as we saw over the autumn, for instance, you know, that has big upsides for education.
Lumalabas sa bagong pag-aaral ngayon na 1/3 lang sa mga nakakaranas ng atake sa puso ang gumagamit ng 000 para humingi ng saklolo. Ayon sa Health Foundation, 49% kasi ng mga pasyente ay nagda-drive papapuntang ospital o papuntang clinic kaysa tumawag ng 000 para sa ambulansya. 54% naman ng mga pasyente ay hindi alam na inaatake na pala ito ng sakit sa puso. Dahil din sa pandemya, natatakot din umano ang mga pasyente na makakuha ng virus. Kaya hindi na nila ginagawa ang pagtawag sa 000. Pero ayon sa mga eksperto, mali ito. Dahil dapat tumawag sa ambulansya kapag may napapansing sintomas ng paninikip ng dibdib para mabigyan ng agarang lunas at makaligtas sa kamatayan na dala ng heart attack. Sa palitan ng salapi, sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 36.61 pesos. Ang isang US dollar ay katumbas ng 47.80 pesos. Sa Reserve Bank of Australia, ang isang US dollar ay katumbas ng 0.7653 Australian cents. At sa sports, matapos manalo sa isang bidibirong third round match, nag-withdraw na sa French Open si Roger Federer. Ayon sa Swiss star na si Federer, umalis siya para ipunin ang lakas dahil may pinaghahandaan itong laro sa Wimbledon. Nagaganapin ngayong buwan din. Gusto kasi niyang masungkit ang 21st Grand Slam na titulo doon. Si Federer ay sumailalim sa isang operasyon at rehabilitation therapy. Kaya di na niya mamadaliin ang kanyang sarili sa mga laro. Samantala, out na din si Serena Williams matapos talunin ni Elena Rybakina sa puntos na 3-6, 5-7. Ayon kay Serena Williams, kahit pa siya ay natalo, masaya din siya dahil nakarating sa torneo sa Paris. Sa ulat panahon ngayong araw ng Lunes, ikapito ng Hunyo taong 2021, Perth, magiging maulap ang papawirin at 19 degrees. May mga panakanakang pag-ulan sa Adelaide at 20. Magiging maulap naman sa Melbourne at 18. Ganun din sa Hobart at 17. Malamig dahil sa frost at magiging maulap din ang panahon sa Canberra at 14. Habang malamig ang panahon, maliwalas sa Wollongong at 21. Ganun din sa Sydney at 21. Sisikat din si Haring Araw sa Newcastle at 20. Maaraw din sa Brisbane at 23. Cairns, maulan at 27 degrees. Medyo mainit sa Darwin at 31 degrees. At sa Maynila, mag-ingat po tayo dahil maulan at 29 degrees Celsius. Yan ang mainit na balita sa oras na ito. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino. Daghang salamat!
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.